Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Approvata faċilità ta' kwarantina fil-Victoria, illum kien hemm erba' każi oħra tal-COVID-19 fil-Victoria. Għajnuna finanzjarja għal dawk affettwat mill-lockdown waqt li nhar l-erba' l-awtoritajiet tas-saħħa fil-Victoria żiedu lelu b'ġimgħa oħra. U fl-isport jiżdiedu l-inċertezzi dwar l-Olimpjadi ta' Tokyo. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Fil-Victoria, erba każi ġodda tal-coronavirus kienu rrakurdjati illum u tnejn oħra fil-kwarantina. Dawn irriżultaw minn kważi 49,000 test li saru l-bieraħ. Intant il-Gvern ta' Victoria jgħid li x-xogħol biex timbena faċilità ta' kwarantina fl-istat diġà beda wara li il-Commonwealth approva il-pjan u qabel li provdi il-fondi tard il-bieraħ. Il-Gvern statali irċiva espressjonijiet ta' interess u l-Aġent Premier James Merlino jgħid li l-disinjar u x-xogħol tal-ippjanar beda. Huwa jgħid li il-Commonwealth għadu irrit id-deċidi jekk il-faċilità timbenix f'Mickleham jew inkella f'Avalon.
This is a priority for both governments. We'll work with the Commonwealth in terms of if there's any way that we can fast track all of the planning processes. We want to get construction happening as soon as possible. We want to get this open as soon as possible. So I'm very, very pleased that we've reached this agreement.
Il-laburisti fl-Awstralja akkużaw li l-Prim Ministru Scott Morrison li qed iżhom lura milli jagħti support finanzjarju biżejjed li l-ħaddiema f'Melbourne li huma affettwati mill-lockdown ta' ġimgħtejn. Il-Gvern Federali se jipprovdi ħlasijiet ta' emerġenza lil nies eligibbli f'postijiet meqjusa bħala hotspots tal-coronavirus mill-Commonwealth li d-dħul tagħhom kien affettwat mill-lelu għal aktar minn 7 ijiem. Dawk li għandhom 17 sena li soltu jaħdmu aktar minn 20 sija fil-ġimgħa ser ikunu jistgħu japplikaw għal $500 waqt li dawk impjegati li jaħdmu anqas minn 20 sija jistgħu jirċievu $325. Id-deputat mexxej laburista Richard Mars jgħid li Victoria ma kienx tkun f'lockdown li kieku m'hemmx in-nuqqasijiet tal-gvern fil-kwarantina u it-tilqim.
Labour welcomes any support for people who are struggling in Victoria in the face of this lockdown. But let's be completely clear. The Prime Minister has been dragged kicking and screaming to his announcement today. The Prime Minister is continually playing catch-up footy.
Inkomplu baktar aħbarijiet.
L-autoritajiet fl-istat ta' Victoria żiedu t-tul tal-lockdown f'Melbourne għal 7 oħra mill-bieraħ b'xi tibdil. Xorta għatem 5 raġunijiet li n-nies iħallu darhom imma wieħed jista' jivvjaġġa sa' 10 km għal eżerċizzju u xiri mill-bieraħ. Ir-raġunijiet li tħalli darek huma biex tixtri għall-ikel u affarijiet essenzjali biex tipprovdi jew tirċievi kura, biex tagħmel eżerċizzju, biex taħdem jew tistudja jew biex tieħu it-tilqima. Studenti ta' year 11 u 12 ser ikunu jistgħu jerġgħu għat-tagħlim witch in witch u xogħol barra bħal żbieħ u landscaping issa jista' jsir ukoll. L-Aġent Premier ta' Victoria, James Merlino, jgħid li l-estensjoni ta' restrizzjonijiet f'Melbourne hija meħtieġa biex ikunu salvati il-ħajjiet tan-nies.
The best way to stop this virus is via vaccination. But as we know, only 2% of our population is fully vaccinated. If we let this thing run its course, it will explode. We've got to run this to ground, because if we don't, people will die.
L-uffiċjal ewlieni tas-saħħa, il-professur Brett Sutton, jgħid li ż-żieda ta' lelu f'Melbourne hija meħtieġa minħabba n-natura infettiva aktar ta' dan il-varjant tal-virus.
At least 1 in 10 current cases have caught this virus in those casual contact settings, so not the workplace and home close contact settings where we know and expect transmission to occur. I have described it as an absolute beast because we have to run it down to the ground. We have to take a path where we drive this virus back down completely so that we can get control into the longer term.
Il-Gvern Federali fl-Awstralja ma jafx kemm nies li jaħdmu fil-kura tal-anzjani fl-Awstralja ħadu it-tilqima tal-COVID-19. Uffiċjali tas-saħħa jikkonfermaw dan waqt is-smigħ tas-Senat li ma inġabret l-ebda informazzjoni dwar ħaddiema fid-djar tal-kura tal-anzjani. Sistema ġdida ser tibda tiġbor l-informazzjoni minn provveditur li volontarjament jibatu n-numru ta' dawk il-ħaddiema li jkunu ħadu it-tilqima qabel ma issir xi ħaġa ta' bil-fors aktar tard fis-sena. Is-Segretarju tad-Dipartiment tas-Saħħa Federali Brendan Murphy jgħid li t-tnaqqis fis-severità tas-sintomi fi gruppi ta' riskju għoli huwa l-għan prinċipali tat-tilqim kontra il-COVID-19.
The primary goal of the vaccination program at this stage is still to protect those people most susceptible to severe COVID. That has been the goal of the first phase. The worker vaccination is a second line of protection and we're pushing that hard, but the primary goal at the moment, variant or not variant, is to protect those vulnerable of dying of severe COVID, and that is what we have been doing.
Id-deputat prim-ministru u ministru tas-saħħa Malti Chris Fearn ħabbar li f'Malta 50% ta' l-adulti tlaqmu biż-żewġ dożi tal-vaċċin u jingħataw id-doża tal-Johnson li tingħata fuq doża waħda filwaqt li 73% jingħataw minn tal-anqas l-ewwel doża tal-vaċċin. L-appell jibqa' dak li kulħadd jilqa' l-istedina biex jitlaqam kontra il-virus. Raġel li għandu fuq il-50 sena ħa il-virus tal-COVID-19 waqt li kien fi kwarantina f'Perth instab li ittieħed mill-virus minn persuna oħra minn kamra viċin. Il-Premier ta' Western Australia Mark McGowan jgħid li l-uffiċjal tas-saħħa ewlieni fl-istat assessja l-lukanda partikulari u instab li kienet ta' riskju baxx u qed jitlob lill-Gvern Federali biex jieħu r-responsabilità biex jibni faċilitajiet ta' kwarantina apposta.
Just goes to show that hotel quarantine was not built for these purposes. This is something we're doing our very best, our utmost to cope with, but there's always risk. The Commonwealth shows no appetite. Obviously, they don't want to do it because it's risk for them. And if they can palm it off to the states with what is a good solution, but an imperfect solution, that's what they'll do.
Fil-port tal-Imġarfa u dex kien hemm żieda fil-vjaġġar bl-introduzzjoni tal-fast ferry kull kwarta jasal jew jitlaq wieħed mill-erba' bastimenti taż-żewġ operaturi ta' dan is-servizz. Minn dan il-port joperaw ukoll il-vapuri tal-Gozhou Channel, id-dajes kummerċjali, dajes tas-sajt u id-dajes privati li jidħlu u joħorġu mill-marinas li hemm fil-port. Kull opra tal-baħar li tidħol jew toħroġ mill-port trid tingħata il-permess mill-ispettur tal-port li jkun qiegħed isegwi it-traffiku fuq il-baħar mit-turretta li tħares għal fuq il-bokka tal-port tal-Imġar. Grupp ta' Żgħażagħ Awċin nidew organizzazzjoni mhux governattiva ġdida bl-isem ta' Għawdex. Lan tagħhom huwa li jġildu l-iżvilupp żejjed u jipproteġu l-ambjent naturali Awċi. Waqt it-tnedija din l-organizzazzjoni spjegat li se tkun qed taħdem biex ir-residenti u kull min iżur Għawdex jirrispetta aktar l-ambjent naturali tal-gżira. Għawdex qalet li l-gżira Awċija tinstab medda minn żvilupp żejjed li qed joħloq żbilanċ bejn l-ambjent naturali u l-ambjent mibni li kull ma jmur qed jiżdied. Fl-isport jiżdiedu l-inċertezzi u jikbru il-beżat dwar l-Olimpjadi ta' Tokyo. L-aqwa konsulent mediku tal-Ġappun wissa kontra li jsiru l-Olimpjadi x-xar d-dieħel u ammetta li mhux normali li dawn iseħħu meta wieħed iqis l-istat attwali tal-infezzjonijiet tal-koronavirus fil-pajjiż. Sigero Omi, il-kap tal-bord tal-koronavirus tal-gvern tal-Ġappun, qal lill-Kumitat Parlamentari li huwa mħasseb li jillob jista' jwassal biex il-pandemija tinfirex aktar u jekk dawn isaħħu għandhom jiġu modifikati kemm jista' jkun. Għalkemm il-każijiet tal-COVID issa qegħdin jonqsu f'Tokyo, il-belt li se tospita l-lob tinstab fi stat ta' emerġenza sa mill-anqas l-20 ta' dan ix-xahar. Il-kamp ta' taħriġ għat-tim nazzjonali Malti kompla fl-Awstrija e kif it-tim qed jirkupra mit-telfa ta' 3 bxen kontra l-Irlanda ta' fuq meta illum fil-Watersea Stadium fi Klagenfurt jaffronta l-Kosovo. Kif tħabbar qabel il-partita ta' ħbiberija kontra il-Kazakhstan li kienet skadata l-nhar it-tnejn li ġej ġiet ikkanċellata wara li il-Kazakhstan iffaċċja problemi biex jiksbu il-viża meħtieġa biex jivvjaġġaw lejn l-Awstrija. Deċiżjoni li waslet għal xi tibdil fl-iskeda tal-kamp ta' taħriġ fl-Awstrija tim nazzjonali Malti li ifisser li ser ikunu qegħdin jirritornaw lura lejn Malta jumejn qabel.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp, temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Perth, f'Brisbane, f'Cairns u Darwin, xi ħalbit ta' xita mistennija f'Adelaide, f'Melbourne, Hobart, Wollongong, Sydney u Newcastle. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa ir-raba' jum tax-xahar ta' Ġunju tas-sena 2021.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.